të Evropës moderne, por ishte diskredituar pas luftës së dytë botërore. Pas një orteku të krizave që e kanë goditur Evropën gjatë dekadës së kaluar, nga të cilat votimi në Britani për të larguar nga BE-ja është shembulli i fundit, nacionalizmi po e bën një rishfaqje, shkruan gazeta në artikullin me titull Nacionalizmi i ripërtrir po e ndjek Evropën. Derisa Evropa bashkohore është fundamentalisht kontinent paqësor dhe prosperues, Financial Times thekson se nacionalizmi me maska të reja është kthyer në skenë dhe manifestimet e tij më të qarta janë së pari përkushtimi fuqishëm i qeverive të një pjesë të vendeve për të mbrojtur interesat e veta kombëtare brenda BE-s dhe së dyti rritja e krahut të djathtë populist vendes.
Njerëzit duhet ta heqin iluzionin që mposhtja e grupit militant Shteti Islamik ka hyrë në fazën përfundimtare. Është vërtet që Shteti Islamik ka humbur mjaft territor gjatë dy viteve të fundit, por vëmendja e këtij grupi tashmë është përqendruar në kryerjen e sulmeve më të mëdha terroriste. Kështu vlerëson në shkrimin e fundit James Miller, autori i blogut Nën Flamurin e Zi, që publikohet në kuadër të Radios Evropa Lirë. Të ndjekim në vim disa pjesë të këtij shkrimi. Për dallim nga Al-Qaida, planet e luftës së grupit militant Shteti Islamik kanë shkuar një hap më tutje, të okupoj territore të shumta, të kryej sulme në tër lindjen e mesme, por edhe të frymëzoj sulme në tër globin. Është e saktë që Shteti Islamik ka humbur disa betejë edhe në Irak edhe në Siri. Sipas një raporti të publikuar së fundi nga ekspertët e kompanisë hulumtuese IHS, Shteti Islamik e ka humbur çerekun e territorit brenda 2 vjetëve të fundit. Si rezultat të këtyre humbjeve, ISI tash është duke u përqendruar më shumë në kryerjen e sulmeve terroriste në vende të tjera, sesa të përdor propagandën për të lavdruar fitoret e saj më tradicionale ushtarake. Kjo është e qartë se shenjë dobësisë, por një kafshë plagosur është padyshim shumë e rrezikshme. Aq më tepër që ISI ende ka përparësinë e përdorimit të fuqisë që i buron nga kontrollimi i territoreve për të nxitur terrorizmin dhe frikën për te kufijve të saj. Si pasojë kësaj dinamike, sa më shpejt që mposhtet ushtarakisht, aq më mirë. Ka gjithashtu shenja se betejat nuk po shkojnë aq mirë në krahasim me pritjet e shumicës. Faluxha është rimar nga ISI pas shumë muajsh rrethimi dhe pas një muaj luftimesh të pandërprera. Betejat për Mosulin dhe përfundimisht për Rakan, kryeqytetin e vetshpallur të ISIT në Siri, mund të zgjasin shumë më tepër. Edhe në Siri ka pasur ngecje për koalicionin kundër Shtetit Islamik. Forcat e Shtetit Islamik së fundi ka nisur ofenziva kundër forcave mbrojtëse siriane, një grup kryesisht kurd që luan rol të rëndësishëm në përpjekjet amerikane për të mundur terroristët. Kjo do të thotë se forcat e përkrahura nga Perëndimi ende nuk po avancojnë më thellë në zemër të territoreve të ISIT. Edhe më keq akoma, një tjetër pjesë kyçe e strategjisë së SBA-ve për të mundur ISIT në Siri ka përjetuar një humbje të madhe. Javën e fundit të qershorit ne kemi raportuar për sulmet ajrore të Rusisë kundër ushtrisë së re siriane, një grup që po lufton ISIN dhe që ka përkrahjen e SBA-ve dhe Britanisë. Një javë pas sulmeve ajrore të Rusisë, ushtria re siriane ka nisur një ofenzivë të re kundër ISIT në Al-Bukamal, që gjendet në pjesën që e lidh territoret e ISIT në mes të Sirisë dhe Irakut. Me gjithë suksesin fillestar, ky formacion është dashur të tërhiqet mbi 240 kilometra për te shkretë të tirës së hapur. Me gjitha të, edhe në fitore ushtarake ka ngecje nga njëherë. Shteti Islamik do të mundet ushtarakisht. Kjo thjesht duhet të ndodhë. Bota nuk ka ndonjë mundësi tjetër. Edhe pse progres po arrihet, hapi nga dalshëm i fitores dhe shqetësimet për rritje të tensioneve sektare rajonale janë shenje që tregojnë se shumë pun mbetet për të bërë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu i tha Radios Evropa e Lirë se gërmimet e terrenit në kampusin e Universitetit të Prishtinës për kontrollin e një lokacioni të dyshuar për varezë masive do të fillojnë ditën e mërkurë me 13 korrik. Në punimet në kampusin e Universitetit do të jetë pranishëm edhe delegacioni nga Serbia për të përcjellë zhvillimet. Gërxhaliu tha se ka dyshime se bëhet fjalë për viktima të përkatësisë shqiptare. Punimet do zhvillohen brenda 2 ditëve dhe nëse gjenden mbetjet mortore, punimet makinerisë rën do të pushojnë, ka thënë Gërxhaliu, për t'i përshtatur një tjetër formë të punimeve. Kina e ka hedhur poshtë vendimin e një gjykate ndërkombëtare kundër pretendimeve të saj për mbi 90% pronësi mbi detin e Kinës jugore. Pekini ka thënë se vendimi i gjykatës së përhershme të arbitrazhit në Hag, se Kina nuk ka të drejta historike mbi ujrat dhe burimet në detin e Kinës jugore, është bosh dhe i pavlefshëm. Këtë pasdite, Tribunali Arbitrazhit ka marrë vendim të paligjshëm, bosh dhe të pavlefshëm. Kina nuk e njeh dhe nuk e pranon atë, ka thënë folësi i lajmeve në televizionin shtetëror të Kinës, duke lexuar qëndrimin e autoriteteve. Tribunali në Hag ka thënë se Kina ka shkelur të drejtat sovrane të Filipineve. Përveç Filipineve, edhe Vietnami, Malajzia, Brunei dhe Tajvani thonë se kanë hise në detin e Kinës jugore. 20 persona janë vrarë dhe dhjetra janë plagosur nga përplasja kokë me kokë dy trenave të pasagjerëve në jug të Italisë. Aksidenti ka ndodhur në mes të qyteteve Bari dhe Barletta. Shërbimet emergjente po bëjnë përpjekje të nxjerrin pasagjerët e bllokuar në rënoja. Mendoj se ka shumë të vdekur, tha komandanti i policisë lokale Ricardo Zingaro për televizionin Rai. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se Italia përballet me dy dekada të rritjes së stagnuar ekonomike. FMN ka thënë se rritja ekonomike në këtë vend do të jetë në 1% këtë vit, më pak se parashikimet e mëparshme prej 1.1%. FMN ka thënë se Italia nuk do të arrijë nivelet e para krizës deri në vitin 2025, ku kurfëqinjet e saj do të kenë ekonomik deri në 20% mbi nivelet e 2008-s. Italia është vendi i tretë më i madh në Eurozonë. Italia ka 11% papunësi, ndërsa sektori i saj bankar është në krizë. Këngëtarja Taylor Swift është artistja ndërkombëtare që ka fituar më shumë ti gjatë vitit. Swift ka fituar $170 milion gjatë 2016-ës, kryesisht duke ju falendëruar turneu 8 të suksesshëm botëror të titulluar njëjtë me albumin e saj 1989. Këngëtarja 26 vjeçare ka dalë para grupit One Direction, të cilët dolën të dytët me $110 milion fitime. Ndoqët blokun e lajmeve. Të nëruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet e transmituara me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.